Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su
Mirjana Rakela i uređujem današnje vijesti.
Za kvalitet zvuka se stara Mladen Marilović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom posete Štefana Filea Beogradu dokle je Srbija stigla u evropskim integracijama. Zbog neusvajanja zakona o matičnom broju deca u Bosni i Hercegovini rođena nakon 12. februara formalno pravno ne postoje, no poslanike to kao da ne brine mnogo. O kontroverzama koje prate Vuka Jeremića, da li će nakon isključenja iz Tadićeve demokratske stranke prići Dačićevim socijalistima, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas u Rimu sastaje s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. Ističe rok za predaju kandidatura za sudjelovanje na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori koji se održavaju 7. aprila. Zbog zločina iz mržnje hrvatska policija privela maloljetnike napadače na bogoslove manastira Krka. Incident su osudili hrvatski državni vrh, predsjednik i premijer. Ciparski parlament odgodio za sutra glasanje o kontroverznom porezu na bankovne depozite i ušteževine. Namjeru ciparskih vlasti Vladimir Putin ocijenio nepoštenom i opasnom. Airbus sklopio do sada najveći posao. Jedna indonezijska tvrtka nabavlja 234 aviona, vrijedna skoro 18,5 milijardi eura.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostale vesti čućete na sredini emisije, sledi tematski deo. Najpre o evropskim integracijama Srbije, a povodom današnje posete komesara za proširenje Štefana Filea.
Korak dalje.
Evropska komisija će već polovinom aprila dati ocjenu o napretku Srbije u eurointegracijama, od čega će zavisiti da li će Evropski savjet u junu dodeliti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Iako nije jedini ključni uslov za to, bit će, kao što je poznato, napredak u dijalogu sa Prištinom. File je razgovarao o tome u Beogradu sa srpskim državnim vrhom, a utorak ide u Prištinu. Više pojedinosti Branka Trivić.
Our spring report is going to be published on the 16th April.
Izveštaj Evropske komisije koji će biti objavljen 16. aprila reflektovaće ono što je Srbija postigla u svojim reformskim naporima, kao i dogovore proistekli iz dijaloga sa Prištinom.
And latest agreements from the dialogue.
Ovo izjave evropski komesar je dodao da rad ne samo što mora da se nastavi, nego i intenzivira, posebno u oblastima kao što su pravosuđe, antikorupcijska strategija, borba protiv diskriminacije, sloboda medija i zaštita inkluzija ranjivih grupa.
Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton podržavamo aspiracije Srbije i želimo da bude uspješna u svojim evropskim naporima.
To succeed in its European efforts.
Upitan, da li Srbija može dobiti datum početka pristupnih pregovora ukoliko dijalog sa Kosovom ne uspe, ukoliko se ne postigne dogovor o zajednici srpskih opština na severu Kosova, evropski komesar je kratko odgovorio.
It's 18 of March.
Danas je 18. mart, a ne 20. mart. Imamo još dva dana pre važne sedme runde dijaloga Beograda i Prištine. Hoću time da kažem da dva dana uoči te sedme runde očekujemo najbolje, ali da dva dana uoči nje mi ne spekulišemo.
For the seventh round, you don't speculate.
Srbija ne traži ni više niti ima pravo da ide ispod onoga što stoji u rezoluciji koju je usvojila njena skupština, kazao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i dodao.
I kad su svi upoznati sa onim što mi radimo, onda je, da bi se došlo do dogovora, potrebno da i neko drugi nešto uradi. Srbija u najteže moguće vreme rešava sudbinu Kosova i Metohije. Ja nisam želeo kao prethodnici da se krijem neko iza ustava, neko iza činovnika. Ja sam predloženom platformom založio svoju političku karijeru koja je beznačajna u odnosu na ono što može donese, a to je mir, stabilnost na Balkanu, siguran razvoj Srbije, sigurnost, bezbednost, i vezu srpske zajednice sa Srbijom i Srbije u Evropskoj uniji.
Nikolić je u obraćanju novinarima demantovao i spekulacije o razlikama unutar državnog vrha u pitanju dijaloga sa Prištinom.
Nema nikakvih razlika u izjavama premijera i predsjednika države, izuzev u tome da sam ja iskazivao optimizam, ubeđen u to da sa druge strane može pozitivno se odgovori na naša, kako vi to kažete, popuštanja. A premijer verovatno da ima više kontakata sa Prištinom, pa mu se čini da toga ne može da bude. Ali u svakom slučaju iznenađenja iz državnog vrha neće biti. Ja sam rekao da slabe karike u tom timu nema, da svi poštujemo rezoluciju Narodne skupštine i da je to tema, osnova za pregovore.
Jasno je svima da je ključni kriterijum za dalji junski korak Srbije ka Evropskoj uniji vidljiv i održiv napredak u dijalogu sa Prištinom. Nadamo se da će taj dijalog napredovati, da će se otvoriti mogućnost da Srbija što pre dobije datum za otpočinjanje pregovora, čime će njena evropska perspektiva biti sve izvesnija, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Spremni smo da učinimo sve što možemo da se dođe do jednog održivog rešenja koje bi uvažavalo specifičnosti srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Vidjet ćemo da li će u tome biti od pozitivnog odgovora druge strane. Nama je cilj ne zbog datuma, nego zbog toga što to jeste zaista objektivan i težak problem, da se što pre dođe do situacije u kojoj će život na Kosovu i Metohiji moći da se odvija normalno, gde bi se našlo neko održivo rešenje kako da funkcionišu odnose između Beograda i Prištine u uslovima kada Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Do dana D, naime do 16. aprila, ostaju još dve runde dijaloga sa Prištinom i sasvim sigurno još dosta šatl diplomatije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, koja ističe da dijalog o rešenjima na severu Kosova u odnosu na sve dosadašnje sporazume predstavlja jednu od najtežih faza. Ona međutim očekuje da će uprkos izjavama premijera Dačića da je dijalog zapeo i da Srbija više nema prostora za popuštanje, do kompromisnog rešenja doći. To rešenje, kako naglašava,
sasvim sigurno neće odgovarati ni Beogradu ni Prištini, ali koje će predstavljati nekakvo održivo rešenje. Koje je to rešenje u ovom trenutku je gotovo nemoguće prognozirati. Čini se da postoji intenzivna volja svih strana u pregovorima da se do određenog rešenja dođe. Mislim da će ta vrsta ipak nekakve pozitivne energije biti iskorišćena da se u ovom još kratkom preostalom roku pronađe nešto što je prihvatljivo za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije kako nemarnost političara u Bosni i Hercegovini ima pogubne posljedice po svakodnevni život građana. Naime, zakon o matičnom broju nije usvojen na posljednjoj sednici državnog parlamenta BiH. Ne zna se ni kada će biti, s obzirom da poslanici iz Federacije Republike Srpske imaju različita mišljenja čak i o ovom pitanju. Iako primaju najveće plate u državi pa i regionu, BiH parlamentarci su raspravu o zakonu iskoristili za međuentitetska prepucavanja. Bilo kako bilo, zbog njihovog nerada, deca rođena nakon 12. februara formalno pravno ne postoje. No većinu poslanika to kao da ne brine, jer zapravo i ne znaju zbog čega je matični broj uopšte bitan, pripremila Selma Boračić.
Bez jedinstvenog matičnog broja tek rođeni građani Bosne i Hercegovine pravno ne postoje, ne mogu izvaditi zdravstvenu knjižicu, a njihove majke ne mogu ostvariti niti jedno pravo porodilja. Za još jedan apsurd BH društva zaslužni su opet BH političari, koji nisu uskladili državni zakon sa zakonom o lokalnoj upravi Republike Srpske, a vezano za ukidanje dvojnih imena nekih opština u ovom BH entitetu. Iako je ova tačka bila na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta, zakon nije usvojen. I ne čudi, jer da bi nešto bilo usvojeno, poslanici moraju znati o čemu se radi. To u BH parlamentu nije slučaj. Poslanik Niko Lozančić.
Šta je, nešto nema čužu, ja ne znam, ja čuo tamo nekakve 14 brojke.
Osim Lozančića, poslanik stranke demokratske akcije Zijad Jagodić priznao je kako poslanici, koji mjesečno primaju platu u iznosu od 2100 eura i ne znaju zbog čega je došlo do zastoja.
Koliko ja vidim, niko nije ekspert iz upravnog prava da bi o jedinstvenom matičnom broju govorio toliko da bi nas sve skupa mogao ubijeti i zadovoljiti sve strane u ovom parlamentu.
Poslanica SNSD-a Dušanka Majkić u ovom zakonu vidi zavjeru protiv Republike Srpske, entiteta u kojem su djeca rođena nakon 12. februara, također bez matičnog broja.
Registraciona područja koja su navedena u ovom zakonu nisu prilagođena na ustavu zasnovanoj teritorijalnoj organizaciji.
Pričama o zavjerama nikad kraja u državnom parlamentu. Za razliku od njegove kolegice iz poslaničkih klupa, za Šefika Džaferovića ovaj zakon je korak do rušenja Bosne i Hercegovine.
Ovdje je očigledno da se pored implementacije presude Ustavnog suda pokušava iskoristiti prilika i uloviti u mutnom tako što će se registraciona područja što ne traži presuda svesti u međuentitetske linije.
Izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju predlažu se promjene naziva opština u Republici Srpskoj, koja imaju dva imena, kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović pokušao je, ispostavit će se bezuspješno, objasniti parlamentarcima šta znače brojevi u jedinstvenom matičnom broju.
Prve tri grupe od sedam cifara definišu datum rođenja. Četvrta grupa od dvije cifre definiše registraciona područja. Jedinica je ključ, da jedinica je Bosna i Hercegovina. To je oznaka da postoji država. Ima jedna oznaka kojoj pripadamo, evo, Bosni i Hercegovini svi.
Neprofesionalnost, bahatost i indolentnost. Tri su riječi koje, po mišljenju novinara Dragana Bursača, najbolje opisuju BH parlamentarce.
To je tragikomična situacija. Jedni misle da se ne razumiju, drugi čekaju da dođu ljudi koji se razumiju jedinstvenim matičnim brojevima, da ja zaista ne znam ko su ti ljudi, ali da se parlamentarci trebali razumjeti tu materiju. Treći opet to sve svaljuju i vraćaju na nacionalno pitanje. Četvrti su indolentni i nezainteresovani, tako je to jedna opšta tragikomedija. Znate, a djeca već uvoze u drugi mjesec, rađaju se bez jedinstvenih matičnih brojeva. To je jedan od osnovnih ljudskih prava, na kraju krajeva to je dokument koji potvrđuje vaše postojanje, vašu pravnu egzistenciju.
Novinar Sarajevskog oslobođenja Almir Terzić ističe kako su BH građani taoci poslanika iz različitih entiteta koji se već treću godinu poslaničkog mandata nadmudruju ko će više zakona osporiti i oboriti.
Parlamentarci koji ne shvataju ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze građani vlasti, ne izdaju od matične brojeve, imamo probleme sa ličnim kartama. Imamo probleme sa državljanstvima, imamo probleme sa boravištem i prebivalištem i ono što je zapanjujuće je činjenica da ne provodimo odluke Ustavnog suda BiH, iako je to krivično djelo.
A evo što o svemu misle oni koji se ovaj zakon najviše tiče, građani Bosne i Hercegovine.
To moraju podhitno da urede, kako će da evidentiraju djecu koja se rađaju.
Razočarana.
To je meni van pameti. Da roditelj ne može dijete, da ga ne može u knjigu rođenih upisati, jer to nije sumanuto, meni je to tako.
Bosna i Hercegovina je država koja se uzdigla do apsurda svoga postojanja i počela je da porađa djecu koje nema. Završit ćemo izjavu ministra civilnih poslova Sredoja Novića uz jasnu poruku.
Imam osjećaj, nemojte mi zamjeriti, da se ovdje u konkretnom slučaju to nije htjelo. Očigledno da svi moramo pognute glave da pred građanima stojimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, stiče se utisak da je Papa i dalje u centru pažnje.
Moglo bi se tako reći, sutra je u Rimu inauguracija novog poglavara Rimokatoličke crkve. Tamo su stigli već veliki broj predsjednika i premijera vlada. Među njima stigao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji će se sastati sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom. Uoči sastanka Nikolić je izjavio da ne očekuje pritisak oko Kosova.
Očekujem razgovor, a svi koji me poznaju, a oni koji se bave politikom valjda me poznaju, znaju da poštujem svakog sagovornika, a da sa mnom nema razgovora na način koji nije pristojan. Svaki pritisak smatrao bih nepristojnim načinom razgovora.
Tomislav Nikolić rekao je da je sastanak sa Josephom Bidenom dogovoren na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država. Ističe rok za predaju kandidatura za sudjelovanje na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Najvjerojatnije učešće samo dva kandidata, Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića. U izbornoj utrci, ukoliko sakupi dovoljan broj potpisa, sudjelovaće i predstavnik Pozitivne Crne Gore Rade Bojović. Predsjednički izbori zakazani su za 7. aprila, bit će šesti od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori, odnosno drugi nakon stjecanja nezavisnosti 2006. Premijer Crne Gore Milo Đukanovića je tokom današnjeg obraćanja javnosti povodom prvih 100 dana njegovog 7. po redu premijerskog mandata govorio uglavnom o ekonomiji i mjerama koje je od početka godine njegov kabinet poduzeo radi stabilizacije javnih financija. Đukanović je međutim odgovarao i na novinarska pitanja, od kojih je jedno bilo prenijeto javno postavljeno pitanje opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, ko stoji iza ubojstva osnivača dnevnog lista Dan Duška Jovanovića.
To je onaj koji je svojim destrukcijama pred Briselom pokušavao da omete Crnu Goru na putu njene nezavisnosti. Taj čovjek koji uzgred zna da ponekad zapali po neku ambasadu velike države u Beogradu, ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim.
Milo Đukanović danas u Podgorici. Hrvatska policija i jučerašnji napad mladića iz Kistanja na bogoslove manastira Krka okarakterizirala kao zločin iz mržnje. Jedan učenik bogoslovije je teže, 5 lakše ranjeno, kao i dvojica napadača. Hrvatski državni vrh osudio je incident. Predsjednik Ivo Josipović.
Nažalost, istina je, zadnje vrijeme eskalacija govora mržnje, nažalost, evo sad i fizičkog nasilja, i krajnje je vrijeme da svi oni koji utječu na javno mnijenje, posebice na mlade ljude, daju jasnu poruku o tome što su naše vrijednosti i kako ih trebamo čuvati.
Bogoslovje u manastiru Krka čuva policija. U okolini Smedereva privedeno je 13 osoba, dok se za jednom traga zbog sumnje da su nezakonito prisvojili 200.000 tona otpada i time oštetili željezaru Smederevo za 5,7 milijuna eura, prenosi agencija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaši samoubojice napali su zgradu suda u pakistanskom gradu Pešervaru, predstavnik policije Ali Atifi.
Dvojica terorista ušli su u zgradu suda nakon što su na glavnoj kapi ubili trojicu policajaca. Uspjeli su da se domognu glavne zgrade i sada su obojica mrtvi. U prostoru koji okružuje zgradu suda nema ni talaca, ni terorista.
Najmanje 10 ljudi poginulo u eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini predsjedničke palače u Mogadišu. Ciparski parlament odgodio je za utorak glasanje o porezu na bankovne depozite i ušteđevine, što je preduvjet za paket financijske pomoći Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 10 milijardi eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin namjeru ciparskih vlasti da oporezuju ušteđevine u ciparskim bankama nazvao je nepoštenim, neprofesionalnim i opasnim. Proizvođač aviona Airbus danas je potpisao sa indonezijskom kompanijom Lion ugovor kojem će za naručioce iz Azije biti proizvedena 234 aviona.
Reč je o najvećoj narudžbini koju je do sada dobio Airbus, kako vrednostom, tako i po broju aviona. Radi se o 24 aviona vrednosti 24 milijarde dolara ili 18,4 milijarde eura.
Bio to pregled najvažnijih zbivanja. Sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ponovo politička scena Srbije. O kontroverzama koje sve vrijeme prate Vuka Jeremića, trenutno predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije. Naime, nakon njegovog isključenja iz Demokratske stranke zbog suprotstavljanja partijskoj odluci da bivši članovi vlade kao znak sopstvene odgovornosti vrate poslanički mandat, postavljaju se mnoga pitanja. Od toga da li novi lider stranke Dragan Đilas vrši čistku po cijenu njenog rejtinga, do toga da li je to logični sled događaja za političara koji sopstvenu karijeru stavlja iznad opštih interesa. Prema nekim procenama, Jeremić bi se mogao sada udomiti u Dačićevoj socijalističkoj partiji. Prilog Branke Mihajlović.
Pošto je isključen iz stranke, Vuk Jeremić je optužio svoje dojučerašnje kolege da su mu spremali zviždanje i napade i da zato nije došao na partijsku skupštinu, ali je iz sigurne TV fotelje poručio.
Demokratska stranka se po mom dubokom uverenju danas nalazi u bunilu.
Da li je izbacivanje iz partije Vuka Jeremića čoveka čiji je rejting u javnosti veoma visok i koji trenutno predsjedava Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, znak da je ova stranka izgubila koordinate ili je u pitanju jedan od koraka u konsolidaciji partije koja je doživjela krah na izborima. Proveravamo u Užicu ono što pokazuju istraživanja. Bivši ministar inostranih poslova i sadašnji predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ima visok rejting.
Politiku je dobro vodio za Srbiju, koliko je se moglo i kako.
Pa dobro, ja mislim da je očista neka osveta, ništa drugo.
Izuzetno povoljno.
Mislim, jedan pametan čovjek i pismen dobro i patriota, što je najvažnije. Demokratska je stranka izgubila sa tim što su ga izbacili. Takav čovjek nam treba, ambiciozan, ne vredi mrtav čovjek.
Ja mislim da su ga mladog isforsirali, sad on misli da je zvezda ne znam kolika i pokušava da prosperira još više kod demokrata, međutim oni mu ne daju, vrlo pametno.
Dobar, perspektivan, mlad čovjek, predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija, nije to mala stvar.
Sociolog dr. Vladimir Guati kaže da izbacivanje Vuka Jeremića iz Demokratske stranke ima dva aspekta, pravni i politički. Što se pravnog tiče, konačnu reč će reći Ustavni sud. Da li partija ima pravo da traži vraćanje mandata koji pripada po Ustavu poslanicima, a ne partijama? Što se političkog aspekta te odluke tiče, ona je logična. Nakon izbornog poraza stranke, smatra Guati.
Za mene je neuporedivo čudnija bila njegova odluka i prihvatanje partije da zadrži mandat, a da godinu dana bude u Njujorku.
Vuk Jeremić je političar koji je od pojavljivanja na političkoj sceni izazivao kontroverze. Najpre kada je kao tek svršeni student potpuno anoniman došao na mesto ministra inostranih poslova. Zatim je privukao pažnju svojim populističkim istupima i u vezi sa Kosovom, Republikom Srpskom i Srbima u Hrvatskoj, koji su usporavali proces normalizacije odnosa u regionu. Njegov zagrljaj sa Dodikom na predizbornom skupu u Banja Luci bio je sasvim nediplomatski.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik.
Još manje su bile diplomatske njegove reči koje je uputio bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću.
Stipe Mesić je čovjek bez ikakve političke težine, isto tako i bez moralne težine i naprosto ne trebamo izlaziti u susret time što ga primećujete.
Njegovim velikim gafom smatra se predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu, kao i istim povodom obraćanje Međunarodnom sudu pravde. Jeremićevo insistiranje na kandidaturi za predsjedavajućih Skupštine Ujedinjenih nacija, uprkos protivljenju značajnih međunarodnih aktera, smatra se medveđom uslugom Srbiji. Sa druge strane, Demokratska stranka izbacuje iz svog članstva ne samo čovjeka koji je imao veliku podršku javnosti, već i koji trenutno obavlja značajnu međunarodnu funkciju i koga Svetski ekonomski forum u Davosu svrstava među mlade lidere koji će u narednim godinama imati bitan uticaj u svetu. Vladimir Goati o tome da li se čini presedan izbacivanjem iz partije čoveka koji predsedava Skupštinom Ujedinjenih nacija.
To nikakav argument. On može da predsedava Skupštinom i da promeni partiju i da izađe iz partije i da uopšte ne bude čovjek u partiji, tako da te dve stvari ni na koji način ne moraju da budu u vezi.
Sociolog Jovo Bakić o postupku Demokratske stranke.
Mislim da je to loš potez Demokratske stranke, bez obzira na procenu Vuka Jeremića kao političara, ličnosti i tako dalje. I čak ubeđen sam i da članstvo Demokratske stranke nije srećno zbog izbacivanja Vuka Jeremića.
Kakav je učinak ministrovanja Vuka Jeremića, pitali smo sociologa Jovu Bakića.
Pa njegov učinak je u jednoj priličnoj meri sporan. Vuk Jeremić je energičan, dinamičan čovjek, inteligentan čovjek. I prosto Vuk Jeremić pokazuje da je darovit političar. Samo je pitanje opet da li darovitost u političkom smislu može označiti recimo vrlo loše državničke poteze. Mi se sećamo sa Slobodanom Miloševićem kako je to išlo. On je bio odličan političar u smislu osvajanja ili očuvanja vlasti, ali je bio očajan državnik. Nisam siguran da Vuk Jeremić do kraja zna razliku između toga.
Ko će više izgubiti, Jeremić ili njegova bivša stranka? Na odgovor, čini se, neće se dugo čekati, jer Srbija je već u predizbornoj groznici. Gde će se Jeremić partijski udomiti? Jovo Bakić tipuje na Socijalističku partiju Srbije.
Posebno s obzirom na slabost Ivicu Dačića kao vođe, nakon ovih afera, a kada Ivica Dačić još malo oslabi, pretpostavljam da bi to bio prostor za Vuka Jeremića.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Pitanje severa Kosova treba rešavati brzo s obzirom da je situacija na Balkanu veoma napeta u ovom trenutku i sve što se odlaže radi nekih boljih rešenja može prouzrokovati sukobe, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Ivo Banac, profesor emeritus na Yale univerzitetu i na Zagrebačkom sveučilištu.
Eventualno može postojati ono što, koliko mi je poznato, jest u tekstu sporazuma što je baronesa Ashton ponudila, a to je evropski region sjever Kosova. To je neutralno ime i ako je to sadržaj, onda to ne bi bila ništa bitno različito od nekih pokrajinskih situacija koje postoje recimo u Hrvatskoj. Tako se Istra opredijelila u kontekstu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. I mislim da bi to bilo savršeno prihvatljivo za Kosovo. Hoće li biti prihvatljivo za Srbiju? Bojim se da neće, barem po onome što sam čuo. Ovo pitanje treba rješavati brzo. Upravo zbog toga što je općenita situacija na Balkanskom poluotoku vrlo, vrlo nategnuta u ovom trenutku i sve ono što odgađa neka bolja rješenja može postati uzrokom sukoba, a ti sukobi se više ne bi zadržali na jednoj od zemalja ove regije, nego bi postali, bojim se, jedna mnogo šira pojava.
Ivo Banac, međutim, poručuje da predlog Evropskog regiona severa Kosova mogao bi da ima implikacije u regionu.
Kada bi se ovo postiglo, da bi sljedeća točka dnevnog reda bila traženje istog statusa sa strane Preševa, eventualno stanovitih općina Sandžaka ili cijelog Sandžaka. Tako da uvijek kad date jednome, morate dati i drugome. I to je jedan zakon koji je posve nezaobilazan.
Profesor Ivo Banac, nakon što je u mlijeku širom regiona pronađena kancerogena supstanca aflatoksin, postavlja se pitanje u kojoj meri je ono bezbedno za upotrebu. Profesor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Smajlović.
Da kažem nemojte, imali bi pravo neki da me tuže, jel tako? Da kažem kupujte, na osnovu čega ja da vama, ja mislim da ne postoji niko u državi Bosni i Hercegovini koji trenutno može dati takvu izjavu. Baš bih volio da vidim ko je to pio svaki dan pol litar mlijeka 15 godina pa obolio od raka jetre. Da skratimo, nisu to opasne doze, to su jako, jako male količine, što ne znači da ne treba to kontrolisati.
Muhamed Smajlović, intervju sa profesorom Ivom Bancem kao i priču o aflatoksinu mlijeku u BiH možete čuti u cjelini u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vreme za posjećanje na najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Rimu na sastanku s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Dobijanje datuma za početak pregovora Srbije s Evropskom unijom ovisi od provođenja reformi i vidljivog i održivog napretka u normalizaciji odnosa sa Kosovom, poručio File u Beogradu. Povjerenik File sutra putuje u Prištinu. Hrvatska policija zbog zločina iz mržnje privela napadače na bogoslove manastira Krka. Ciparski parlament odgodio za sutra glasanje o kontroverznom porezu na bankovne depozite i ušteđevine. Airbus sklopio do sada najveći posao. Jedna indonezijska tvrtka nabavlja 234 aviona vrijedna skoro 18,5 milijardi eura.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Mirjane, sa vama su bili Mladen Marilović i Dragan Štavljani. Prijetno!